shir waxa uu ninkani wuxuu ahaa nin general ah oo ciidamada wadanka Iran ee saraakiisha ugu sarsareysa, haddaanuba ahayn kii ugu sarreeyey ah. Qasim Suleimani wuxuu madax ka ahaa ciidamada Iranian Revolutionary Guard Corps, kuwa la yihahdo ciidamada militariga ee wadanka Iran ah. Sidoo kale wuxuu madax ka ahaa Quds Force, ciidamo la yihahdo oo iyaguna danna militariga ah, danna sirdoon iyo arrimaha ku mashquulsan oo bariga dhexariyihiisa Iran u qaabilsan uu madax ka ahaa. Marka wuxuu ahaa nin marka la eego siyaasiyan dadka aadka ugu dhowdhow odayga Khomeini ee ah de qofka ugu sarreeya wadanka Iran ee la yiraahdo Ayatollah Khomeini. Marka wuxuu ahaa qof la filayo hadee aqoontiisa ciidanimo marka la eego, connectionkiisa marka la siyaasadeed marka la eego, taariikhda uu militariga siyaasadda wadanka Iran kaga soo jiray la eego, qof la filayo inuu noqon doono madaxda wadanka ee waqtiga soo dhow uu sarsaraysa loo filayo inuu xataa uu noqon doono aanu noqon doonin inuu qof ciidamada militariga uu madax ka ahay balse uu siyaasiyiinta soo socda ee wadanka maamuli doono noqon doono.
Waan gartay. Haddaba dilkiisana maxay ka dhigan tahay marka siyaasaddii bariga dhexe iyo weliba xaaladii socday?
Runtii arrintaasi arrin aad loo filayay may ahayn dhan marka laga eego, sababta oo ah qof military inkasta oo waa dhaweyto dowladda Maraykanku ay ka fikireysa in ciidamada Iran ay gebi ahaantoodaba u aqoonsato wadan argagixiso iyo terrorist, haddana waxay ahayd arrin debate weyn ka yaallo adduunyada oo wadan dhan ciidankiisa ma loo aqoonsan karaa wadan ciidamo argagixisa ma loo aqoonsan karaa. Laakiin dhanka kale markaad eegto, wax la filayay may ahayn in generaalka ciidamo ugu sarreeyay ta in la dili karo, weerar lagu dili karo, weliba wadan hostile ah oo siyaasadiisa iyo siyaasadda wadanka Maraykanku ay aad u kala duwan yihiin wadan saameyn inta la ku leh bariga dhexe, hadday tahay saameyn siyaasadeed, saameyn ammaan, diineed, arrimahaas oo dhan marka dhinacyada laga eego lama filayn dilka. Marka waxay noqotay arrin adduunyada oo dhan ku noqotay wax lama filaana oo su-aalo badan la iska weydiinayo warbaahinta adduunyadu ay aada u hadal hayso oo mustaqbalka waxaa kasoo kordhi karan la aada loo falanqaynayo bay noqotay.
Waan gartay. Siyaasaddii bariga dhexe iyada maxay ka bedeli kartaa, maxayse kusoo kordhin kartaa?
Run ahaantii shir wacow innaga iyo dhegeystayaashu waxaynu ognahay in Maraykanka iyo Iran ay ula buur ay isugu tukubayeen waqtiyadan dambe, gaar ahaan xilliga xukuumadda Trump. Waxaana muuqata mar walba siyaasadda xisbiyada Maraykanka iyo sida ay ugu kala duwan yihiin siyaasadda bariga dhexe. Tusaale waxaad usoo qaadan kartaa xilligii Democrats ay madaxda ka ahayn wadanka Maraykanka, heshiis nukliyaarka ku saabsan bay gaadheen labada dhinac. Markii uu Trump yimina waa heshiiska waa laga baxay. Waxyaabaha waxaa ka dhashay marka cunaqabateynaha ka dhashay in wadanka Maraykanku cunaqabateyn Iran kusoo rogo baa ka dhalatay in maraakiib badda gacanka maraysa in weerar lagu qaado, inkastoo Iran ay dafirtay haddana cadeymo ku filan la sheegi karayo. Waxaa iyaguna dhacay weeraro safaaradda Maraykanku ku leeyahay Iraq oo loo saarinayo in Iran ay kaalin weyn ku leedahay, gaar ahaan weliba generaalka iminka la dilin dadka qaar ay ku eedeynayaan. Marka kala duwanaanshaha weyn ee siyaasiyan aba horta jira markii sokodaad arrintan ay salka ku haysaa mustaqbalka marka aynu eegno ilama aha aniga in Iran ay imin kale edahay awood weyn oo ay imin dagaal kaga hor iman karto wadamada Maraykanka iyo Sacuudiga iyo Israa'iil oo isku dhinaca.
Waan gartaa. Of course. Way, maxaa laga filan karaa hadda intaa agna Iran hadda generaalkaas la dilay caraa ka dhalatay dabcan dee waxay yidhahaan waan argudan doonaa, maxaa laga fili karaa inay tallaabo noocyo qaadayaan?
Iran run ahaantii saameyn weyn bay ku leedahay Iraq iyo Syria iyo bariga dhexe intiisa badan. Waa laga yaabaa iyaguba inay tallaabooyin ay iska beryeeli karaan oo assassinations ama inay mid muhiim u ah siyaasadda Maraykanka ee arrimaha dibadda ee bariga dhexe ku saabsan inay dileen waa laga yaabaa. Inay ka jawaabaan arrimaha noocaas oo kale ah waa laga yaabaa. Laakiin dhanka kale markaad shir waxa uu sii eegto arrinta qoto dheeraanteeda ee aada eegto sida ay wadanka Maraykanka iyo wadanka Sacuudiga iyo wadanka Israa'iil oo isku dhinac ahi ay ugu haliilayaan in mar walba Iran ay gasho khalad siyaasiyan ama mid military, kadibna halka ay ka dhalato marmarsiiyo weerar lagu soo qaado wadankaasi, umalayn maayo in wadanka Iran ay ku degdegayaan arrin wax qaar ay ku degdegayaan umalayn maayo sababtoo ah dhaqaalaha wadanka Iran iminka waa hamid caga badan oo adag ku taagan kadib una qabateynka faraxa badan wadanka Iran dhexdiisa waxaa ka jira kala qaybsanaan fara badan oo dee dad kale dadugan baa degan oo aan dhammaantood ku midaysnayn sistamkan Iran laakiin dowladnimadu ay gacanta si adag ugu wada hayso hay-adaha sirdoonka adduunyaduna dee way ka warhayaan ayay u horeeyaan kuwa Israa'iil iyo kuwa Maraykanka ee CIA iyo Mossad la yiraahdo marka arrimaha noocaas oo dhan iyagu ay jiraan dee dowladda Iran way ogtahay wayna aragtaa dhinacyada Siriya iyo dhinacyadeeda waxa ka dhacaya wadanka Siriya iyo wadanka Ciraaq marka anigu waxaan isleeyahay haddii ay farsamo fiican la timaado Iran waxay la imaanaysaa inay gaar ahaan xilliga waqtiga Trump era la yiraahdo inay madaxa hoos u dhigto ay waqtiga ka fikirto arrimaheeda kale ee dhaqaalaha ka mid yahay laakiin waa laga yaabaa inay samayso argudashooyin aan aad u saameyn badan u yeelan doon.